Nú hefur það gerst sem við vonuðum öll að ekki myndi gerast.
Tas, uz ko mēs cerējām, ka nenotiks, ir noticis. Ir noticis tas, ka lava ieplūst Grindavīkā, plaukstošā pilsētā, kurā cilvēki veidojuši savu dzīvi, nodarbojušies ar zvejniecību un citiem darbiem, radījuši kopienu saskaņā ar Dievu un viens ar otru. Šī nav pirmā reize, kad mums jārēģē uz pēkšņu katastrofu. Mēs esam pārvarējuši dažādas grūtības paudze pēc paudzes. Un tagad visos mūsu nākotnes plānos jāņem vērā, ka Reikjaneses pussalā ir sācies biedējošs satricinājuma periods. Bet mēs nepadosimies. Grindavīkas iedzīvotāji ir pierādījuši savu nosvērtību un izturību.
Tas ir visāman, vīdīslētīngar.